Doom Spiro Gold.
Καλημέρα σε όλους. Η Ολυμπιακή Φλόγα βρίσκεται από χθες στην Ακρόπολη, στην πέμπτη μέρα της λαμπαδιδοδρομίας. Αυτή την ώρα θα βρεθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο και στη συνέχεια θα περάσει από το Μνημείο Μικρασιατών στη Νέα Φιλαδέλφεια για να κατευθυνθεί στους Δελφούς, στη Λαμία, στο Βόλο, όπου θα διανυκτερεύσει. Υπομνήσεις πολιτισμού και ιστορικής μνήμης, ικανές να ενισχύσουν, ίσως και να αναδιαμορφώσουν την σύγχρονη στάση ζωής μας. Και εννοώ νόητο. Οι μέρες εκτός αυτής της υποβλητικής πραγματικότητας που ζει η ελληνική πρωτεύουσα, οι μέρες σφίζουν από ενέργεια, από την δυναμική της αγωνιστικής δράσης, τίτλοι κρίνονται σε όλα τα επίπεδα και προσφέρουν ουσιαστικά συμπεράσματα βεβαίως για την δυνατότητα των ομάδων, τις δυνατότητες των ομάδων, τις αιτίες των επιτυχιών και των αποτυχιών. Σημαντικά όλα αυτά, σημαντικά και παράλληλα τόσο ασήμαντα. Το λέω αυτό με επιχείρημα το πρώτο ρεπορτάζ της εκπομπής Doom Spiro Gold με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σελεμέ στη ρύθμιση του ήχου και την Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής. Ευρωεκλογές εν όψη και εμείς να θυμίσω ότι επιχειρούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή από την προηγούμενη Κυριακή και θα το κάνουμε ως την ημέρα της κάλπης. Να κάνουμε την να δώσουμε ερεθίσματα για δημιουργικές διατυπώσεις με αρχικό πρώτο ερέθισμα πιο το ποδόσφαιρο, γενικότερα τον αθλητισμό, από υποψήφιους ευρωβουλευτές κάθε κομματικής προέλευσης. Πρώτος μίλησε στην πρώτη σχετική συζήτηση ο υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, την προηγούμενη Κυριακή, στην εκπομπή της προηγούμενης Κυριακής. Σας θυμίζω, εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια, δεν είναι τυχαίο, αναφερόμαστε στην εποχή ψηφιοποίησης και του αθλητικού θεάματος. Συχνά λοιπόν με αφορμή παίκτες ποδοσφαίρου αλλά και μπάσκετ, επίσης αθλητές στίβου παγκοσμίως, το τονίζω αυτό παγκοσμίως, όσους ή καταραίουν στον αγωνιστικό χώρο ή όταν τελειώνουν την αγωνιστική προσπάθειά τους, οι μη λιπόθυμοι πολλοί από αυτούς χρειάζονται ενίσχυση από γιατρό, φυσιοθεραπευτή, γυμναστή για να επανέλθουν. Οι ίδιοι αλλά και συμπαίκτες, αντίπαλοι λοιπόν, διαμαρτύρονται και τι λένε, αν έπρεπε να τηλεφορήσουμε τις αιτιάσεις τους, τη διαμαρτυρία τους. Λένε ο επαγγελματικός αθλητισμός μας φτάνει στα βιολογικά όρια μας, δεν αντέχουμε, μειώστε τους ρυθμούς, δεν είμαστε εξαρτήματα, άνθρωποι είμαστε. Και όλα οι λέξεις που ακούσατε και οι χαρακτηρισμοί δεν είναι αυθαιρεσία δική μου, είναι μια πρώτη συλλογή που έκανα από δηλώσεις που έχουν διατυπωθεί από αθλητές κάθε επίπεδου και υψηλού επίπεδου και χαμηλότερου επίπεδου την τελευταία 20ετία. Ό,τι μόλις ακούσατε είναι κορυφώσεις των ίδιων διατυπώσεων, ως επιλέγω λοιπόν από το Δημοσιογραφικό Αρχείο. Αρχικό δικό μας ερέθισμα λοιπόν, το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει, μπορεί κιόλας να κινήσει τη διαδικασία για να, πώς να το πούμε, για ανθρωποκεντρική, έτσι ακριβώς, για ανθρωποκεντρική παρέμβαση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, γενικότερα στον αθλητισμό. Σκέπτομαι τώρα πως συχνά το Ευρωκοινοβούλιο επαγγέλλεται ουμανισμό, ότι προτάσει τον παράγοντα άνθρωπο κλπ. Κλπ. Επισήμως, μέσω ανακοινώσεων, μέσω επισήμων διατυπώσεων. Οι φωνές διαμαρτυρίες, το δεν αντέχουμε, μειώστε τους ρυθμούς κατά το κοινό λεγόμενο, πληθαίνουν, ματαιοπονούν. Όσοι κυρίως παίκτες, αθλητές και από άλλους χώρους ματαιοπονούν, όσοι φωνάζουν. Και το λέω αυτό επειδή ο επαγγελματικός αθλητισμός συνεπάγεται, πώς να το πω, ένα συχνά στιγνό κύκλο χρήματος, έχει πραγματικά αδυσόπιτη οικονομική διάσταση. Αυτή είναι η σωστή έκφραση. Άρα λοιπόν ο παράγον άνθρωπος, αν και θα έπρεπε να είναι πιο σημαντικός πριν και μετά από την οικονομική διάσταση, έπεται. Ήδη ακούσαμε λοιπόν, θυμίζω και πάλι, την προηγούμενη Κυριακή, τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη. Υποψήφιοι ευρωβουλευτές θα μιλούν από κάθε πολιτικό χώρο στα Σαββατοκύριακα μέχρι τις εκλογές, από σήμερα, από την προηγούμενη εκπομπή και σήμερα και σε κάθε άλλη εκπομπή μέχρι τις εκλογές. Σήμερα λοιπόν θα χτυπήσουμε την πόρτα ενός ηθοποιού και υποψήφιου ευρωβουλευτή υπό την σκέπη του νέου κόμματος ονόματι Δημοκράτες. Γιάννης Βούρος. Από, ξέρετε, σκεφτόμουν τώρα ότι από στελέχη της τέχνης, του πνεύματος, οι απαιτήσεις, οι ελπίδες όλων μας για εξαγνισμό κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, δεν νομίζω ότι υπερβάλλω, και του αθλητισμού της εποχής μας, οι ελπίδες λοιπόν για, πώς να το πούμε, ηθικές παρεμβάσεις είναι αυτονόητες. Από ανθρώπους της τέχνης του πολιτισμού, αναρρύθμιτα τα παιχνίδια κάθε εβδομάδα σε εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις, το ενισχυτικό ντόπινγκ θριαμβεύει, ενισχυτικό με επιπλοκές σε βάθος χρόνου βεβαίως. Ας υποδεχθούμε τον κύριο Βούρο, υποψήφιο στις εκλογές του καλοκαιριού. Στην τηλεφωνική γραμμή, ο κύριος Βούρος, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε. Το ερέθισμα, το είπα και πριν, είναι εν ώψη των εκλογών και της συγκρότησης της πλήρωσης του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι οι συνεχείς διατυπώσεις την τελευταία 20ετία περί, εγώ το τιτλοφορώ έτσι, περί ανθρωποκεντρικού αθλητισμού και κινήσεων που πρέπει να γίνουν προς αυτό το στόχο. Είστε ηθοποιός, επιτρέψτε μου, είστε πρώτα ηθοποιός πριν και μετά από την φιλοδοξία σας για την Ευρωβουλή και αυτό έχει μια ιδιαίτερη αξία για μένα, γιατί οι διατυπώσεις σας οφείλουν, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με την έκφραση, να είναι, αν όχι εναλλακτικές, να είναι αν μη τι άλλο δημιουργικές. Καταρχήν να αναγνωρίζετε την ανάγκη μιας νέας ανθρωποκεντρικής διάστασης του αθλητισμού, του επαγγελματικού αθλητισμού.
Απόλυτα και θα εξηγήσω. Υπάρχει πέρα από το καλλιτεχνικό κομμάτι, αν θέλετε, που με συνοδεύει τώρα εδώ και 43-44 χρόνια. Είχαμε εκφράσει κάποιες ανησυχίες πάνω σε τέτοια θέματα αθλητισμού και κατά τη διάρκεια της βουλευτικής μου θητείας, καθώς ήμουνα και μέλος της Επιτροπής, Αντιπρόεδρος και όλης Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, που συμπεριλαμβανόταν και ο αθλητισμός, και το αθλητικό μου παρελθόν μου επιτρέπει να έχω μια πιο συγκεκριμένη, αν θέλετε, άποψη σχετικά με το τι σημαίνει αθλητισμός, τι σημαίνει πρωταθλητισμός, τι σημαίνει ένας υγιής τρόπος ζωής. Με λίγα λόγια, πρέπει να δούμε το κομμάτι αυτό που αφορά το τομέα του αθλητισμού κάτω από τρεις ματιές. Η πρώτη είναι ένας υγιής τρόπος άθλησης που αφορά τους απλούς πολίτες που ασχολούνται σε έναν βαθμό και τον τρόπο, με τον τρόπο για τον οποίο θα καλυτερεύσουν θα βελτιώσουν την καθημερινότητά τους και τον τρόπο της ζωής τους. Το δεύτερο κομμάτι που αρχίζουμε τώρα και σοβαρεύουν τα πράγματα αφορά τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και το τρίτο κομμάτι αφορά τον επαγγελματικό αθλητισμό και εκεί βεβαίως μπορούμε να εστιάσουμε και πρέπει να εστιάσουμε σχετικά με το τι σημαίνει πουσάρω την ομάδα, τον αθλητή, τους συλλόγους, στα όρια τα οποία ξεφεύγουν από τις δυνατότητες ενός μέσου αθλητή, ενός μέσου...
Με συγχωρείτε, αυτό ακριβώς είναι το ερέθισμα. Αθλητές και όχι μόνο τα τελευταία 20 χρόνια κυρίως, αλλά και νωρίτερα. Αλλά κορυφώθηκαν οι διατυπώσεις τα τελευταία 20 χρόνια. Μιλούν ότι ξεπερνούν τα βιολογικά όρια τους, των βιολογικών αντοχών τους.
Αυτό θα ολοκλήρωνα με την πρότασή μου, με τη φράση μου, ότι έχουμε ξεπεράσει πια τα ανθρώπινα όρια, αυτά που βιολογικά μπορεί να αντέξει ένας αθλητής, σύμφωνα με το DNA του, σύμφωνα με τις δικές του προδιαγραφές. Το γεγονός ότι η επιστήμη έχει εισέλθει σε έναν τέτοιο βαθμό, όπου χτυπάμε κόκκινο με τις εργομετρικές, χτυπάμε κόκκινο με τα συμπληρώματα, χτυπάμε κόκκινο μέσω των βιοχημικών, και δεν μιλάω και καλά και αποκλειστικά για το ντόπινγκ. Αλλά βλέπουμε τελευταία όλο και περισσότερο.
Μιλάτε και γι' αυτό. Δεν μιλάτε μόνο γι' αυτό, μιλάτε όμως και γι' αυτό.
Βεβαίως. Και βλέπουμε τελευταία όλο και πιο συχνά να καταραίουν αθλητές μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Αυτό πρέπει να κρούσει το καμπανάκι του κινδύνου, προκειμένου να υπάρχει. Διαβάζω τώρα ότι του χρόνου θα έχουμε περισσότερες διοργανώσεις. Θα παίζουν μεταξύ τους, ξέρω εγώ, ο τρίτος με τον πέμπτο του τάδε, της τάδε διοργάνωσης. Δηλαδή, μπροστά στο βωμό του κέρδους αρχίζουμε πια και ξεπερνάμε το ανεκτό όριο των αντοχών ενός αθλητού, ενός ποδοσφαιριστού, ενός ανθρώπου που βγάζει το ψωμί του με αυτόν τον τρόπο, αλλά βγάζοντας αυτό το ψωμί του με αυτόν τον τρόπο, τα κεφάλαια και τα κέρδη σειραίνουν στους συλλόγους.
Καλά κάνετε και υπερτονίζετε γνωστά όμως συμπεράσματα και συμπτώματα. Το πρόβλημα, για να μιλήσουμε επί της ουσίας, είναι ότι αυτό το οποίο μόλις αναφέρατε κι εσείς συνεπάγεται ένα κύκλο χρήματος, ο οποίος αντιτίθεται σε αυτή την ανθρωποκεντρική τάση που υπάρχει. Άρα τι μπορεί να γίνει, πρακτικά τι μπορεί να γίνει?
Πιστεύω το ότι πρέπει να συνεννοηθούν οι ομπρέλες των διοργανώσεων, δηλαδή αν μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο, η FIFA, η UEFA, στο επίπεδο του μπάσκετ, η FIBA, με τους συλλόγους. Και βεβαίως θα προσθέσω ακόμα ένα παράγοντα, τις εταιρείες, τις χορηγικές. Όσο περισσότερο χρήμα μπαίνει σε μια ομάδα, τόσο περισσότερο θέλει να προβάλλεται. Ενώ δηλαδή ο εταίρος, ο χορηγός.
Κύριε Βούρο, με συγχωρείτε, καλείτε όλους αυτούς να αναγνωρίσουν το πρόβλημα. Μα αυτοί συγκροτούν το πρόγραμμα, το αγωνιστικό.
Σε λίγο όμως, έτσι όπως πάμε, αν γυρίσει η κλεψίδρα ανάποδα, σε λίγο θα αρχίσουμε να έχουμε, με τέτοιο τρόπο θα αρχίσουν να δημιουργούνται αντίστροφες, αντίρροπες καταστάσεις. Σε τέτοιο βαθμό που νομίζω το ότι θα επισέλθει και ο παράγων της επιστήμης, αλλά με τη λογική το ότι δεν μπορούμε να εξοντώνουμε τους αθλητές σε αυτό το βαθμό, γιατί σε λίγο δεν θα έχουμε αθλητές έτσι όπως πάει. Ή δεν θα δέχονται οι ίδιοι οι αθλητές, αυτοί που συμμετέχουν σε τέτοια εξοντωτικά προγράμματα, δεν θα δέχονται να παίρνουν μέρος σε 3 και 4 αγώνες κάθε εβδομάδα.
Άρα το Ευρωκοινοβούλιο, τι μπορεί να κάνει για το Ευρωκοινοβούλιο, είναι...
Στο Ευρωκοινοβούλιο που υπάρχουν οι διάφοροι τομείς...
Εσείς, με συγχωρείτε, έχετε παρατηρήσει παρόμοια τάση στον πολιτικό κόσμο της Ευρώπης, στο Ευρωκοινοβούλιο ειδικότερα?
Δεν το έχω παρατηρήσει, δεν έχει πέσει στα χέρια μου κάποια προειδοποίηση, ένα καμπανάκι κινδύνου, μια εγκύκλειος, ένα κάλεσμα προκειμένου να καθίσουν όλοι αυτοί γύρω από ένα τραπέζι. Δεν το έχω δει μέχρι στιγμής, αλλά πιστεύω το ότι αργά ή γρήγορα σε αυτούς τους τομείς που οι συμπληγάδες αυτών των πιέσεων, οι πιέσεις μέσω αυτών των συμπληγάδων θα αρχίσουν να γίνονται όλο και πιο έντονες. Πιστεύω ότι πάρα πολύ σύντομα θα αναγκαστούν όλοι αυτοί να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι.
Ελπίζω να μην αναγκαστούν από τον νεκρό ποδοσφαιριστή ή αθλητή που θα πέσει στον αγωνιστικό χώρο.
Μα μέχρι στιγμής υπάρχει αυτή η τάση. Τελευταία εβδομάδα είχαμε 2-3 τέτοια περιστατικά, όπως είδατε.
Ακριβώς.
Πιστεύω ότι όσο πιο πολύ θα πιέζουν και οι οργανώσεις των. Και τα σωματεία των, τα συνδικαλιστικά σωματεία των αθλητών, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα αναγκαστεί ο κόσμος, οι χορηγοί, οι ιδιοκτήτες των ομάδων, οι σύλλογοι να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι και να αρχίσουν να εξανθρωπίζουν, αν θέλετε, τον επαγγελματικό αθλητισμό.
Πολύ σωστή έκφραση, να εξανθρωπίζουν ακριβώς. Έχετε εσείς παρόμοια πρόθεση προσωπικά, έχετε χαράξει παρόμοια πορεία, σκέψη να κινητοποιήσετε μια τέτοια διαδικασία?
Αν με το καλό βρεθούμε στο Κοινοβούλιο και μου ανατεθεί τομέας που έχει σχέση με τον αθλητισμό, που πολύ θα το επιθυμούσα, ακριβώς γιατί έχω από τα 13 μου χρόνια μέσα σε στίβους και σε γήπεδα έχω βρεθεί και έχω σε μεγάλο βαθμό, θα έλεγα ότι έχω. Βέβαια εκείνα τα χρόνια δεν είχαμε αυτή την πίεση, αυτή την τρέλα του πάμε για το ρεκόρ, πάμε τα συμπληρώματα, χτύπα και μια ένεση. Αλλά αν μου ανατεθεί κάτι συγκεκριμένο, να είστε σίγουρος ότι το ανθρωποκεντρικό κομμάτι, το κομμάτι που θα αφορά και την ψυχή και τις αντοχές ενός αθλητή, ο οποίος θα πρέπει να ξεπερνάει τα βιολογικά του όρια και να βρίσκεται στο χώρο της επικινδυνότητας της υγείας του. Εάν μου ανατεθεί κάτι τέτοιο, να είστε σίγουροι ότι θα το αναδείξω.
Εγώ οραματίζομαι, σας ακούω και το εννοώ, οραματίζομαι τι, τον Γιάννη Βούρο, τον ευρωβουλευτή και τον καλλιτέχνη, τον ηθοποιό, να συμπράξει με άλλους ευρωβουλευτής παρόμοιας ιδιότητας και όχι μόνο, για να πείτε, αλλά άνθρωποι της τέχνης έχετε, ξέρετε, ένα ειδικό βάρος που είναι ικανό να ενεργοποιήσει αλήθεια αυτή τη διαδικασία. Το αναγνωρίζετε?
Αλήθεια είναι το ότι οι συμμετέχοντες στον καλλιτεχνικό χώρο έχουμε, αν θέλετε, ένα λόγο παραπάνω, γιατί είναι και θέμα κοινωνικής σχέσης, κοινωνικής ευαισθησίας και μεγαλύτερου κύκλου, αν θέλετε, πιέσεων.
Άρα λοιπόν, ανοιχτή η προοπτική, με δική σας πρωτοβουλία, να συγκροτηθεί παρόμοια ομάδα που θα διατυπώσει το αίτημα. Αυτό μου είπατε, είναι έτσι?
Ναι, και λέω μακάρι. Ωραία. Να είμαι σε παρόμοιο σε ένα τέτοιο τομέα, που, γιατί ξέρετε, ανατίθενται τομείς, πολιτιστική, αθλητική, τομείς για την κλιματική αλλαγή, τομείς για την οικονομία. Εάν με το καλό βρεθώ στην Ευρωβουλή και συμμετέχω σε ένα τέτοιο τομέα, είστε σίγουροι ότι από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να λεχθεί είναι ότι, έτσι απλά θα το πω, μέχρι εδώ.
Μέχρι εδώ ακριβώς.
Να βάζουμε σε κίνδυνο τις ζωές παιδιών που από τα 15, τους 16, τους 17 τους χρόνια πιέζονται και πολλές φορές εξοντώνονται στη διάρκεια των προπονήσεων για να μπορούν να τα απεξέλθουν σε έναν αγώνα, συγχρόνως, και προσθέτω και αυτό, με το ψυχολογικό βάρος που έχει ένας αθλητής προκειμένου να τα απεξέλθει.
Και όχι μόνο παιδιών, και επαγγελματιών αθλητών.
Ναι, κοιτάμε από τα 16 στους 15 τους να πιέζονται, ναι, και να φτάσουν σε επαγγελματική ζωή μέχρι τα 34, 33, 35 να τα απεξέλθονται και στην ψυχολογική πίεση που τους ασκεί η ανάγκη του συλλόγου, της διοργάνωσης.
Θέλω να υπογράψουμε, παρακαλώ πολύ, τη συζήτησή μας με έναν προβληματισμό, ο οποίος μας καλεί να τον απαντήσουμε ή ίσως ξέρουμε την απάντηση. Τι εννοώ, πώς φτάσαμε πολύ απλά σε αυτό το σημείο να γίνει ο αθλητισμός, ακόμα και ο επαγγελματικός αθλητισμός, ανθρωποφάγος, κυριολεκτό?
Είναι αλήθεια, το δέχομαι αυτό που λέτε, το ασπάζομαι, το υιοθετώ. Ναι, υπάρχει μια ανθρωποφαγία, υπάρχει ένα κολοσσέο όπου μέσα ρίχνεις κορμιά, θα βγάλουν από τις κρύπτες και άλλους. Γιατί το δέλεαρ της αναγνωρισιμότητας, το δέλεαρ του κέρδους, κακά τα ψέματα, είναι πολύ μεγάλο και κυριαρχεί αυτές τις περιόδους, τις τελευταίες της ζωής μας.
Άρα λοιπόν πρέπει να πούμε ότι η δίνη της κερδοφορίας ήταν η αιτία η βασική αιτία.
Μα πάντα αυτό είναι.
Μάλιστα.
Στον επαγγελματικό αθλητισμό, τι άλλο μπορεί να, ειδικά στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, σε αυτά τα αθλήματα του μαζικού ενδιαφέροντος, πέρα από την προσωπική, αν θέλετε, ανέλυξη, εξέλιξη ενός αθλητού, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και το ότι εγώ θα δουλέψω μέχρι τα 34 μου και στη συνέχεια θα μπορώ να απολαύσω τη ζωή μου με τα κέρδη που έχω αποκομίσει και να προσφέρω στην οικογένειά μου ό,τι περισσότερο μπορώ. Αναγκαστικά δηλαδή μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο.
Ακριβώς, και θα πρέπει να είστε, αν προχωρήσει, σας θυμά η πρωτοβουλία την οποία μας είπατε σήμερα ότι έχετε ούτως ή άλλως κατά νου. Μακάρι να περάσει, γιατί ξέρετε, αυτή η οικονομική δίνη έχει πατέρες που έχουν συγκροτήσει ισχυρές δυνάμεις και θα αντιδράσουν. Θα αντιδράσουν.
Ακριβώς. Ναι, είναι δεδομένο, αλλά ξέρετε, νομίζω ότι πρέπει να επικρατήσει η σύνεση.
Μακάρι, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, ευχαριστώ.
Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή.
Ξέρετε, όσο μιλούσα με τον κύριο Γιάννη Βούρο, τον ηθοποιό και υποψήφιο ευρωβουλευτή, για την ανάγκη να γίνει πιο ανθρωποκεντρικός, δεν υπάρχει λιγότερο και περισσότερο ανθρωποκεντρικός, αλλά κυριολεκτούμε όταν ζητάμε να εμφυτευθεί στο στιγνό επαγγελματικό αθλητικό πρόγραμμα αυτή η υπόμνηση της ανθρώπινης υπόστασης, μπορούμε να το πούμε και έτσι, ηχούσαν στη σκέψη μου τα λόγια του Ραφαέλ Βαράν, του κεντρικού αμυντικού σε ψηλό επίπεδο του Γάλλου διεθνή της Manchester United, ο οποίος στις αρχές Απριλίου, τις πρώτες μέρες του Απριλίου, είχε δηλώσει στην ΕΚΙΠ «Κατέστρεψα το σώμα μου». Και είχε χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου για τους συναδέλφους του, για τους ποδοσφαιριστές, ο Ραφαέλ Βαράν, στην διασυνέντευξή του. Είναι μέτρα στο ψηλό παιχνίδι, θυμίζω. Η δίκευσή του είναι στο ψηλό παιχνίδι. Το οποίο όμως υπονόμευσε την υγεία του. Τι είχε πει ο Ραφαέλ Βαράν? «Συμβουλεύω διαρκώς τον 7χρονο γιο μου που παίζει ποδόσφαιρο να μην κάνει κεφαλιές. Για εμένα αυτό είναι σημαντικό, ακόμα και αν δεν προκαλέσει άμεσο τραυματισμό. Μακροπρόθεσμα, το επαναλαμβάνω, με ένα χτυπήματα με το κεφάλι μπορούν να αφήσουν σοβαρά κουσούρια», κάτω κοινό λεγόμενο. «Προσωπικά δεν γνωρίζω αν θα καταφέρω να φτάσω σε βαθιά γεράματα, όμως γνωρίζω ότι κατέστρεψα το σώμα μου. Οι κίνδυνοι από τις κεφαλιές πρέπει να διδάσκονται σε όλα τα αεραστεχνικά σωματεία και κυρίως στους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Αν προσθέσετε και τους εξαντλητικούς ρυθμούς, τους αγωνιστικούς ρυθμούς με την United και με την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας, φτάνουμε στα όρια μας». Αυτό είχε δηλώσει ο Ραφαέλ Βαράν, ο κεντρικός αμυντικός, ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός της Manchester United, στις αρχές Απριλίου. Να θυμίσω εδώ ότι ο Βαράν είχε αποσυρθεί από την Εθνική Γαλλίας μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 σε ηλικία μόλις 29 ετών. Στη συνέντευξή του στην ΕΚΙΠ, στην γαλλική εφημερίδα, απαρίθμησε, πρώτα το πω, αρκετά επεισόδια εγκεφαλικής διάσησης που είχε κατά καιρούς, λίγες ημέρες πριν από τον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014 κατά της Γερμανίας τότε, όπως και πριν από την ήττα της Ρεάλ από τη Manchester City στη φάση των 16 του Champions League το 2019-2020. Ο Γάλλος είχε υποστήριξει τι? Ότι τα επεισόδια αυτά είχαν άμεσες συνέπειες πραγματικά, όχι μόνο στην υγεία του, αλλά και στην απόδοσή του στο γήπεδο. Είχε τονίσει, αν αναλογιστώ τα 3 χειρότερα παιχνίδια που έχω κάνει, στα 2 από αυτά είχα υποστεί εγκεφαλική διάσηση λίγες μέρες νωρίτερα. Να το επαναλάβω, είχα υποστεί εγκεφαλική διάσηση λίγες μέρες νωρίτερα και είχε τονίσει εδώ πάλι το ίδιο, ότι το εξαντλητικό αγωνιστικό πρόγραμμα με την εθνική και με την ομάδα μου δεν επιτρέπει την ανάκαμψη. Και εκτός των άλλων, είχε θυμηθεί ότι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 τελείωσα το παιχνίδι με την Νιγηρία στη φάση των 16, στον αυτόματο πιλότο, δική του η έκφραση, δεν ήμουν σε θέση να μιλήσω και δεν θυμόμουν τι είχε γίνει στο παιχνίδι. Κατόπιν ένιωσα μεγάλη κούραση στα μάτια, κοιτάζοντας πίσω αναρωτιέμαι αν ήξερα ότι επρόκειτο για διάσηση. Θα το είχα αποκαλύψει αν το ξέρα στους γιατρούς και στο προπονητικό επιτελείο, ρισκάροντας τη συμμετοχή μου στα επόμενα παιχνίδια. Αυτά ήταν τα λόγια του τότε. Από τότε έχουν περάσει, φίλες και φίλοι, 10 χρόνια και για πρώτη φορά μίλησε για την εμπειρία αυτή. Αναφέρθηκε σε όσα έχουν γίνει 10 χρόνια νωρίτερα. Τελικά έπαιξε στο προημιτελικό με τη Γερμανία και αρκετά καλά μάλιστα, αν και είπε ότι ένιωθε κουρασμένος. Έχασε όμως τη διεκδίκηση της μπάλας στον αέρα από τον Χούμελς, με τον Γερμανό να πετυχαίνει τον γκολ της πρόκρισης. Στη χώρα μου μιλούσαν τα επόμενα χρόνια για τον γκολ εκείνο. Δεν θα μάθουμε τι θα είχε συμβεί αν στη φάση εκείνη είχε δεχθεί άλλο ένα χτύπημα στο κεφάλι στην προσπάθειά μου για κεφαλιά. Τότε, το 2014, δεν μιλούσα γιατί σκεπτόμουν πως αν παραπονιόμουν για κάτι που θεωρούσα ασήμαντο, θα φαινόταν σαν δικαιολογία. Προσέξτε αυτό που είπε. Αν μιλούσα για αυτό που ένιωθα, τον πόνο που ένιωθα στο κεφάλι, θα ηχούσε ασήμαντο, θα μοιάζει σαν δικαιολογία. Και επαναφέρω όσα λέγαμε πριν με τον κύριο Βούρο, ότι η οικονομική δίνη που επιβάλλει αυτούς τους εξαντλητικούς ρυθμούς δεν σκέφτεται τον παράγοντα άνθρωπο, πολύ απλά. Και η ίδια δήλωση του Ραφαέλ Βαράν είχε ολοκληρωθεί, την είχε υπογράψει με τις λέξεις ότι όπως τώρα 30 χρονών και με 3 παιδιά σκέπτομαι διαφορετικά. Όταν ξέρεις ότι οι επαναλαμβανόμενες διασύσεις μπορούν να αποδειχθούν θανάσιμες, το πράγμα αλλάζει. Και όταν δεν σου δίνεται η δυνατότητα να μειώσεις τον αριθμό των συμμετοχών σου στα αμέσως επόμενα παιχνίδια, τότε η κατάστασή σου επιβαρύνεται. Αυτά είναι τα λόγια του Ραφαέλ Βαράν. Πορεία και πραγματικότητα αντιστρόφως ανάλογη με τον εξορισμό στόχο του αθλητισμού του ποδοσφαίρου. Η άθληση δεν είναι συνεπώνυμη της υγείας. Το ποδόσφαιρο δεν θα έπρεπε να είναι, όπως ήταν αρχικά στην ερασιτεχνική του διάσταση, θα έπρεπε να είναι χαρά και ενίσχυση ακριβώς της υγείας. Αν δε...
Μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε. Σβήσε το δάκρυ με το μαντήλι σου. Να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ με το μαντήλι σου. Το τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ με το μαντήλι σου. Να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ με το μαντήλι σου. Να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. La 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 la
Παρόμοια κριτική είχε δεχθεί και η UEFA, η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, για τη νέα μορφή του αγωνιστικού προγράμματος. Παρότι το Champions League είναι μαζί με την Premier League και το Παγκόσμιο Κύπελο τα πιο πετυχημένα ποδοσφαιρικά προϊόντα, το λέω αυτή τη λέξη με ιδιαίτερο νόημα μετά τις συζητήσεις που είχα, η UEFA γνωρίζει ότι αυτό δεν μπορεί να μείνει στάσιμο, αλλά σύμφωνα με τις διατυπώσεις των αξιωματούχων της, θα πρέπει να εξελίσσεται συνεχώς. Και αναρωτιόμαστε εμείς, εξελίσσεται? Με κριτήριο, είπαμε και πριν, για την απουσία της προστασίας του ανθρώπινου παράγοντα. Αυτή είναι επισήμως, και έχουν ιδιαίτερο νόημα όσα θα ακούσετε, η φιλοσοφία της 10ης εσίως αλλαγής της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, όπως θυμίζω παρουσιάστηκε αναλυτικά στην Αθήνα από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, την οποία εκπροσώπησαν ο Γενικός Γραμματέας Θόδωρος Θεοδωρίδης, ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ο Τζόρτζιο Μαρκέτη και άλλοι αξιωματούχοι. Οι τρεις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις, το Champions League, το Europa League και το Europa Conference League, βιώνουν μια γενναία αλλαγή. Πώς το λέμε στα ελληνικά, lifting, Αυτή δεν έχει επικρατήσει, αυτή η έκφραση δεν έχει επικρατήσει σε πολλούς συμπατριώτες. Θου κύριε φυλακή, το στόμα του, πάμε παρακάτω. Όχι μόνο για να μπορεί λοιπόν η UEFA να ανταποκριθεί στα θέλω της νέας εποχής και των νέων γενναίων, αλλά και για να φανεί ανταγωνιστική απέναντι στον, πρώτα να το πούμε, ορατό εχθρό της European Super League, της τάσης των ισχυρών, οικονομικά ισχυρών ομάδων της Ευρώπης να φτιάξουν ένα δικό τους ευρωπαϊκό κύπελλο πρωταθλητριών. Είναι ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, με αυξομοιούμενη ένταση συντηρείται το ενδεχόμενο και η UEFA φυλάει τα νότα της, θα λέει κανείς. Οι πιο σημαντικές αλλαγές λοιπόν που αφορούν και τις τρίτες οργανώσεις, οι οποίες αυξάνουν τις συμμετέχουσες ομάδες, προσέξτε, από 96-108. Προσέξτε την αύξηση των αγωνιστικών ρυθμών για την οποία συζητούσαμε πριν. Το σύστημα λοιπόν με φάση ομίλων μπαίνει στην άκρη για ένα μην πρωτάθλημα όλων των ομάδων, με κατάταξη που θα κρίνει και τη συνέχεια στα νοκάουτ. Και επίσης, πολύ σημαντικό, δεν υπάρχει διασύνδεση μεταξύ των διοργανώσεων. Ένας αποκλεισμός δηλαδή στην πρώτη φάση του Champions League, δηλαδή δεν μπορεί να επιφέρει υποβιβασμό στο Europa League ή το ανάλογο από το Europa League στο Conference League. Ο αποκλεισμός στο πρωτάθλημα που ολοκληρώνεται στα μέσα Ιανουαρίου πλέον, πριν του μικρότερου Conference League που τελειώνει Δεκέμβριο, θα σημαίνει και οριστικά αντίο στην Ευρώπη για τη συγκεκριμένη σεζόν. Επίσης, κάθε διοργάνωση θα απολαύσει από μια αποκλειστική, η έκφραση είναι της UEFA, από μια αποκλειστική εβδομάδα. Τι σημαίνει αυτό? Θα διεξάγονται μόνο παιχνίδια αυτής. Το Champions League θα κάνει την πρεμιέρα του με την πρώτη εβδομάδα μοιρασμένη σε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Το Europa League θα ακολουθήσει με τη δεύτερη σε Τετάρτη και Πέμπτη. Ενώ το Conference League θα έχει την τελευταία, η οποία θα διεξαχθεί ολόκληρη την Πέμπτη. Και με όλα τα παιχνίδια να έχουν τι? Να έχουν την ίδια ώρα έναρξης, όπως θα συμβεί με την τελευταία αγωνιστική και των τριών ευρωπαϊκών κυπέλων. Champions League, 32 ομάδες γίνονται 36. Οι 8 όμιλοι των 4 γίνονται ένα πρωτάθλημα που κάθε ομάδα θα δώσει πόσα 8 παιχνίδια, 4 εντός, 4 εκτός, με ισάριθμους διαφορετικούς αντιπάλους, 2 από καθένα από τα 4 γκρουπ δυναμικότητας, που θα έχουν 9 ομάδες εκαστό. Αυτό σημαίνει τι? Ότι για παράδειγμα, ας μιλήσουμε για τη City, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει με το καλημέρα την Bayern ή τη Real, ακόμα και αν είναι στο ίδιο γκρουπ δυναμικότητας. Τα ονόματα είναι χαρακτηριστικά για να καταλάβετε την αύξηση των αγωνιστικών ρυθμών. Από την 1η ως την 8η της κατάταξης θα προκρίνονται απευθείας του 16, ενώ από την 1η ως την 24η ομάδα θα παίζουν ένα επιπλέον γύρο play-off, με τις πρώτες 9 να έχουν τη ρεβάν στην έδρα τους. Το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας θα είναι η διαφορά τερμάτων και όχι τα μεταξύ των ομάδων παιχνίδια, αφού πλέον Αυλών είναι μόνο ένα και όχι δύο. Η πρώτη και η δεύτερη ομάδες κατάταξης δεν θα μπορούν να ανταμώσουν μέχρι τον τελικό, με την UEFA να φιλοδοξεί, να περιορίσει και δυνατόν να εκμηδενίσει τα νεκρά παιχνίδια. Αυτά δηλαδή, η έκφραση είναι προπονητή ομάδα σε επίπεδο Champions League. Αυτά τα νεκρά παιχνίδια είναι αυτά δηλαδή που δεν έχουν κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον. Προσέξτε το αυτό, πρόθεση της UEFA σαφέστατη είναι να περιορίσει, να εκμηδενίσει τα νεκρά παιχνίδια, τα παιχνίδια που δεν έχουν κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον. Τι θέλει να κάνει η UEFA λοιπόν? Να αυξήσει την ένταση στους αγωνιστικούς ρυθμούς. Ιδού. Προσθέστε τις εγχώριες διοργανώσεις, τις εγχρόνες αγωνιστικές υποχρεώσεις των ποδοσφαιριστών, πόσο πάνω σε αυτό το ψηλό επίπεδο. Τα παιχνίδια τους με τις εθνικές ομάδες βεβαίως. Στις τρεις πλέον διοργανώσεις. Και θα κατανοήσετε ότι αυτό που λένε για την προσέγγιση των βιολογικών ορίων τους είναι, εξηγείται και με αριθμούς. Και υπάρχουν και βεβαιότητες που προκύπτουν από αυτές τις αλλαγές της UEFA, είναι ότι τουλάχιστον 37 από τις που ενισχύουν την ίδια θεώρηση και τον ίδιο κίνδυνο για την υγεία των ποδοσφαιριστών. Οι βεβαιότητες λοιπόν είναι ότι τουλάχιστον 37 από τις 55 χώρες μέλη της UEFA θα συμμετάσχουν στις διαθεσιολογικές διοργανώσεις. Ότι τα επιπλέον εισιτήρια δίνουν επιπλέον κίνητρα για καλύτερο πλασάρισμα στα εγχώρια πρωταθλήματα, κίνητρα δηλαδή, είναι όλα αυτά. Και ότι στη θεωρία τουλάχιστον δεν θα υπάρχουν παρά ελάχιστα αδιάφορα παιχνίδια. Οι αμφιβολίες έχουν να κάνουν πρωτίστως λοιπόν με τα προνόμια που προκύπτουν για τους μεγάλους και πώς θα τους ευνοούν ακόμη περισσότερο σε σχέση με τους μικρούς. Οι αμφιβολίες αυτές είναι οι αμφιβολίες που έχουν εκφράσει ήδη οι τεχνοκράτες του ποδοσφαίρου, γιατί όσοι συντηρούν τη λεγόμενη ανθρωποκεντρική σκέψη εκφράζουν αμφιβολίες ακριβώς για τις αντοχές των ποδοσφαιριστών. Των ποδοσφαιριστών, παύλα ανθρώπων. Και να θυμίσω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η UEFA, ανακοίνωσε ακόμα ότι στόχος της είναι την επόμενη αγωνιστική περίοδο το συνολικό ετήσιο ποσό για μοίρασμα μεταξύ συλλόγων και ομοσπονδιών να φτάσει τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Να, η οικονομική δίνει. Σου δίνω μεγαλύτερο οικονομικό κίνητρο, έτσι ώστε να το βουλώσεις και να συνεχίσεις να παίζεις στους ρυθμούς που θα σου επιβάλλω εγώ. Εγώ, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, που επισήμως θέλω να προάγω το ποδόσφαιρο, θέλω να τονίσω την ανάπτυξη, θέλω να ενισχύσω τις υποδομές σε κάθε επίπεδο, σε κάθε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε προηγμένες χώρες και σε μικρότερες χώρες. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει και εμένα, όπως αποδεικνύει η πραγματικότητα, είναι να προσπερνώ τον παράγοντα άνθρωπο και να με ενδιαφέρει αυστηρά και μόνο το ταμείο μου. There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he.
And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
Φώτη Ιωαννίδη, εσύ ένα από τα αυθεντικά ταλέντα της εποχής μας. Μου ήρθες στο μυαλό ενώ κάναμε το προηγούμενο ρεπορτάζ, τη συζήτηση με τον κύριο Βούρο και τα δικά μου σχόλια, που πέρασες λοιπόν από το μυαλό, γιατί όσα συνέβησαν πριν από λίγες μέρες με σένα πρωταγωνιστή, με σένα στόχο και αρνητικούς πρωταγωνιστές, όσους βρώμισαν το οπτικό πεδίο μας και το διαδίκτυο με τα σχόλιά τους για σένα, αποδεικνύουν ότι δεν είναι μόνο η σωματική ανθρώπινη υγεία που δεν νοιάζει, είναι και η ψυχική υγεία που γίνεται στόχος, όπως η δική σου. Είπες ότι θα προσφύγεις στη δικαιοσύνη και να το κάνεις, και ελπίζω να έχει αποτέλεσμα η προσφυγή στη δικαιοσύνη, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να μην επιτρέπουμε σε αυτό τη βρωμιά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να επιχειρούν να σκοτώσουν ασίδωτα χαρακτήρες. Θέλω να θυμίσω ότι από τη στιγμή που διέρευσε και δημοσιεύθηκε εντελώς λανθασμένα, από τη στιγμή που δεν υπήρχε το όνομά του παίκτη, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δοθεί το έναυσμα στην, πώς να την πω βλακία για να μην την πω χειρότερα, η είδηση για Έλληνα διεθνή παίκτη που είχε κάνει χρήση αναβολικών μετά το παιχνίδι με τη Γεωργία, τελικά δεν υπάρχει παίκτης, δεν βρέθηκε θετικό δείγμα. Διευκρινίστηκε αυτό μετά. Χωρίς κανένα στοιχείο λοιπόν, χωρίς το παραμικρό, οι τιμητές των πάντων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που βγάζουν τα αποθυμένα τους, προσωπικά αποθυμένα, οικογενειακά αποθυμένα και όποια άλλα συμπλέγματά τους, έβγαλαν το πόρισμα ένοχος ο Ιωαννίδης, το τι γράφτηκε για αυτό το παλικάρι που εκπέμπει μόνο υγεία, όχι μόνο με το ταλέντο του και γενικότερα με τη συμπεριφορά του. Αποκαλύψεις έγραφαν, τιμωρίες, ποινές, την είπα δολοφονία χαρακτήρα, είναι πολύ κόψη έκφραση για να χαρακτηρίσει τις προθέσεις τους όλων αυτών. Ο Ιωαννίδης δεν είχε και δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση, τα δείγματά του ήταν αρνητικά, αλλά όλη αυτή η πόρωση συνεχίζει να βρίσκεται εκεί, έτοιμη να, πώς να το πούμε, να κατασπαράξει το επόμενο ανυποψίαστο θύμα, γιατί ο Φώτης Ιωαννίδης ήταν ανυποψίαστος. Δίκαια ή άδικα δεν τους νοιάζει, γιατί είπαμε, εκτονώνουν τα προσωπικά τους συμπλέγματα με τις εκφράσεις που διατυπώνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία θα μπορούσε να είναι, σκεφτείτε, ευεργετικά για όλους μας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν ήταν πολύ απλά σωστά η χρήση τους. Και δεν σημαίνει μόνο για την εκτόνωση των συμπλεγμάτων τόσων και τόσων. Επιχειρήσαμε πριν με τον Nat King Cole, με τον λυρισμό του, να εκτονώσουμε την ίδια αίσθηση. Με άλλο ένα τραγούδι θα σας πω αντίο αυτό το σαββατιάτικο πρωινό. Ο Σπύρος Τσάνας στο μικρόφωνο, ο Τάσος Ελεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Αντιγόνη Δρακάτου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Ραντεβού αύριο Κυριακή μετά τις 11 το πρωί. Καλημέρα σε όλους.
Yeah.